Азаттық ұнағысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. Саламатсыздарбы, қадырман қармандар, ұлыды Азаттық радиосы. Бүгін күнгі шаршембе 23 январь. Кыргызстанда бизнес омбудсмен деген жаңы кызмат түзүлдү.
Ошол бүт бизнестин укугун коргой турган, ошол жерден айта турган плашатка түзөбүз.
Москва соту тынчылыкка шектелип жаткан америкалык жаранды күрөөгө бошотуудан баш тартты.
Кол получил сведения, которые
кол мамлекеттик сыр деп саналган маалыматтар жүктөлгөн фреш-карта алган.
КТРКнын жетекчиси болом дегендерден арыздар кабыл алынууда.
Анан саясий бирөө күчөгөндө оппозиция күчү кошонкенде КТРКны колдоно баштайт катуураксиз.
Алдыда мына ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Ал эми уктуруубуздун соңунда Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын капитаны Валерий Кичиндин азаттыкка курган эксклюзив маегин угабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Токтосун Шамбетовдо, соңку кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. 22 январда Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодогу тендерге байланыштуу бир нече айыпталуучуга өкүм чыкты. Ага ылайык электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев 7 жыл 6 айга, Аймар Энергия жоопкерчилиги чектелген коомунун жетекчиси Темирбек Ниязов менен электр станциялар ишканасынын мурдагы техникалык директору Алмаз Жусупбековго 7 жылга, Аймар Энерги жоопкерчиликтелген коомунун уюштуруучусу Канат Деркенбаев 6 жылга эркинен ажыратылды. Өкүмдөн кийин Канат Деркенбаев бөгөт чарасы өзгөртүлүп сот залынан камакка алынды. Ал эми башка айыпталуучулар буга чейин эле камакка алынган болчу.
Бердибек Боркоев 7 жыл 6 айга, Темирбек Ниязов 7 жылга, Алмазбек Жусупбеков 7 жылга, Канат Деркенбаевка 6 жыл белгиленди. Канат Деркенбаев сот залынан камакка алынды. Ал жазасын кайсыл убакта өтөрүн 2 февраль 2017 жылы кабыл алынган ЖПКнын талабына ылайык жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын комиссиясы аныктайт. Ал эми калган соттолгондорго карата белгиленген бөгөт чарасы мурдагы боюнча өзгөртүлүп калды.
Деди Жогорку соттун басма сөз кызматкери Сүйүта Сорбаева. Сот айыпталуучуларды Кылмыш жаза кодексинин 233 беренесинин 2 бөлүмү коммерциялык же башка уюмда ыйгар муктарын кыянаттык менен пайдалануу, 2205 беренесинин 3 бөлүмү ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу жана 78 берене кылмыштардын жыйындысы боюнча бир жаза дайындоо боюнча күнөөлүү деп тапты. Ошондой эле электр станциялар ишканасынын доо арызын канааттандырылып, соттордон мекеменин пайдасына 6,683,000 сом өндүрүү тууралуу чечим кабыл алынды. 2017-2018 жылдары Бишкек ЖЭБнин от казандарын Аймар Энерги ишканасы оңдогон болчу. Бишкекте автобус коюп кеткен кыз ооруканада кырсык 22 январда болжол менен саат 15:30 чамасында Чүй жана Жаш гвардия көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Алдын ала маалымат боюнча Бишкектеги маршруттук каттамдагы номер 7 автобус жөө кишилери өтүүчү тилкеде бараткан 16 жаштагы кызды коюп кеткен. Учурда кыз ооруканада дарыланып жатат. Бул тууралуу жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан маалымдашты. Милиция тарабынан автобустун айдоочусу 29 жаштагы жаран экени такталып, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Тергөө амалдары жүрүп жатат. Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Юлия Тимошенко президенттикке ат салышуу ниетин билдирди. Ал жетектеген Батькивишина партиясынын Киевтеги курултайында шейшембиде делегаттардын бардыгы талапкерлигин колдошту. Тимошенко мурда кетирген каталар үчүн кечирим сурады жана Кремль менен эч кандай байланышы жок экенин айтты.
Кремль зацікавлений в тому, щоб в Україні були розгрузки.
Саясатчы Донбастагы жекшилдердин көзөмөлүндөгү аймактарды Украинага кайтарууга убада берди. Сурамчыларга караганда 2004 жылы ошол маалда президентке талапкер болгон Виктор Ященко жана Саргылт революциясынын башында турган 58 жаштагы Тимошенко мартка белгиленген ат салыштын лидери саналууда. Юшенконун жеңишинен кийин өкмөт башчылыкка дайындалган Тимошенко 9 айдан кийин кызматтан алынган. 2007-2010 жылдар аралыгында кайрадан премьер болгон. 2011 жылы Виктор Янукович тушунда паракорлук айыпталып 7 жылга абакка кесилген жана 2014 жылы Янукович бийликтен кулатылганда бошотулган болчу. Инфоком мамлекеттик ишканасы кооп стандарттан турган мамлекеттик номерлерди жасап сатууда казынага 100 миллион сом түшүрдү. Бул тууралуу ишкананын басма сөз кызматы маалымдады. 2016 жылдын 1 июнунан тартып Кыргызстандагы автоунааларга жаңы үлгүдөгү номерлер бериле баштаган. Атайын коргоо белгилери күчөтүлгөн номерлер эл аралык стандарттарга ылайыкташтырылып, тамга жана сандан турат. Ар бир аймактын белгиси 01-ден 09-ка чейин сан менен көрсөтүлгөн. Жалпы жолунан эң кооздалган 700 номер акциясы аркылуу ал эми 12,000 номер жөнөкөй жол менен сатылган. Өзбекстандын Наманган облусунда сойкулук менен алектенген аялдар жашаган үйлөрдүн кире беришинде видео камералар орнотулат. Бул тууралуу 20 январда облустук администрация билдирди. Расмий маалыматты алгалайык, кичи райондордогу кылмыштуулуктун алдын алуу үчүн көңүл ачуучу борборлоруна, компьютердик клубтарга, дүкөндөргө жана башка жайларга видео камералар орнотулду.
Рахмат сизге, Токтосун Шамбетов айтып берди. Акыркы кабарларда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы Чүй, Ысык Көл облустарында 0 градустан плюс 5ке чейин, Таласта минус 1ден плюс 4ке чейин. Баткен, Ош, Жалабат облустарында 2-7 градус 0ден жогору, Нарында 4-9 градус суук, бийик тоолуу райондордо 10-15 градус 0ден төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 1-3 градус 0ден жогору. Кыргызстанда ошондой бизнес омбудсмен деген жаңы кызмат түзүлдү. Бул боюнча өкмөттүн токтому чыгып, 15 январда күчүнө кирди. Анын негизги максаты өлкөдөгү ишкерлердин укугун коргоп, таламын талашуу болот. Бизнес омбудсмен деген ким? Ал кандай шайланат? Бул суроого Бакыт Асанов жооп издеди.
Кыргызстанды бизнестин бейшине айлантууга убада кылган өлкө жетекчилиги бизнес омбудсмен түзүлсө, ишкерлердин укугу корголуп, басым кысымдар, негизсиз текшерүүлөр азаят деген ишенимде болуп келген.
Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков:
бизнес омбудсмен деген институтту киргизели деп атабыз. Президент Кудай кааласа, ошол бүт бизнестин укугун коргой турган ошол жерден айта турган площадка түзөбүз.
Бизнес омбудсмен боюнча жоого ылайык бул кызмат ишкерлердин арыз даттанууларын угуп, мамлекеттик органдарга кайрылуу менен чечүүнүн үстүндө иштейт. Жалпак тил менен айтканда, бийлик менен бизнестин ортосундагы ортомчу болот. Ал кантип шайланат жана кантип тандалат? Бизнес омбудсмен 5 жылдык мөөнөткө байкоочу кеңеш тарабынан шайланат. Байкоочу кеңешти болсо 3 институттун мүчөлөрү түзөт. Биринчиси кыргыз өкмөтү. Экинчиси өнүктүрүү боюнча эл аралык өнөктөштөр. Кыргызстанда бул тарапка Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо банкы башкарган эл аралык институттар кирген жатат. Үчүнчүсү болсо бизнес ассоциациялар. Тагыраагы өлкөдөгү мүчөлөрдүн саны көп, 5 ассоциация бизнес омбудсмени шайлоо укугуна ээ болот. Мына ушул үч тарап өз ара кеңешип бизнес омбудсмен үчүн бир адамдын талапкерлигине токтошу керек. Байкоочу кеңештин көпчүлүк добушу менен эмес, үч тарап бир добуштан шайлаган гана адам бизнес омбудсмен болуп шайлана алат. Бизнес омбудсмендин өз алдынча катчылыгы болот. Ал мамлекеттик бюджеттен каржыланбай, эл аралык институттардан бөлүнгөн каражатка иш алып бармакчы. Ошондуктан өкмөт баш болгон мамлекеттик органдар көз карандысыз болоорун айтышууда. Эми Кыргызстандын алгачкы бизнес акыйкатчысы ким болушу мүмкүн? Жакын арада бизнес омбудсмен боюнча конкурс жарыяланары күтүлүүдө. Азырынча бул кызматка 2 адам талапкерлигин коёрун ачык билдиришти. Биринчиси жаш ишкерлер ассоциациясынын башкармалык төрагасы Темирбек Ажыкулов болсо, экинчиси базарлар ассоциациясынын президенти Сергей Пономарев. Бул адамдар учурда өз каалоосун ачык айтып, программаларында учкай тааныштыра баштады. Балким конкурс жарыялангандан кийин дагы башка дагы талапкерлер болушу мүмкүн. Бирок жаңыдан түзүлгөн органга учурдагы бийлик абдан чоң ишеним артып, бизнеске шарт түзүү боюнча сөз болгондо негизги аргумент катары айтып жатышат. Эгер бийликке гана жаккан, ал эми жөнөкөй ишкерге көңүл бурбаган адам бизнес омбудсмен болуп келсе, бул институтка ишеним жоголуп, дискредитация болуу коркунучу турат. Экинчиден, Кыргызстанда бизнести өнүктүрүү, көмөк берүү боюнча абдан көп мамлекеттик органдар, кеңештер бар. Бирок мындай кеңештер мезгил менен жыйын куруп, өкмөткө сунуш бергени менен ишкерлердин көп көйгөйлөрү чечилип кеткен жок. Атүгөл акыркы учурда коррупцияга каршы күрөш деген деген ураандын алдында укук коргоо органдары бизнести кысымга алууга көнүп бара жаткандыгын ири ишкердик уюмдарда айтып чыгышты. Үчүнчүдөн, өкмөт бизнес омбудсменди түзүү менен бизнестин баардык көйгөйүн бул органга жүктөп, өзүнүн жоопкерчиликти оодарышы мүмкүн деген дагы чочулоолор айтылууда. Бизнес омбудсменди түзүү абдан олуттуу жана керектүү кадам. Бирок бийлик бул органды негиздөөдөн баштап өз кызыкчылыгын ойлогон пиар кадам катары эмес, негизи жок бийлигишпей бейтарап адамды дайындагандыгы маанилүү. Биз буга чейин омбудсмен дегенде эмнени түшүнөбүз? Кыргызстанда омбудсмен же акыйкатчы институту 2002 жылы киргизилип, адам укугун коргоо жаатында иш алып баруу милдети жүктөлгөн. Аны жогорку кеңеш шайлайт, бирок көз карандысыз орган катары эсептелет. Кыргызстанда акыркы жылдары омбудсменди шайлоо саясатка айланып, жарандык коомдун пикири эске алынбай, бийликке жаккан адам гана бул кызматка дайындалат деген пикирлерди айтылып жүрөт. Ошондуктан бийлик органдары жарандык коом бизнес омбудсменди түзүүдө алгачкы кадамдан тарта мурдагы болгон тобокелчиликтерди жана кемчиликтерди эске алуу менен бул институт шыр иштеп кеткендей шарт түзүшү керек экендигин эксперттер белгилешүүдө.
Жогоруда кесиптешим Бакыт Асанов даярдаган материалды уктуңуз. Ошентип, бизнес омбудсмен ишкер субъектилердин укугун, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо органы болору айтылып жатат. Алдыда мына ушул теманы маек менен улантсак, Кыргызстанга бизнес акыйкатчы зарылбы жана ал ишин эмнеден баштаганы туурабы болот? Ушул сурообузду экономист Эркин Абдыразаковго узаттык.
Мен ушул омбудсмен боюнча оюм түзөлө. Себеп дегенде, багыл бизнесмендердин ишкерлердин өзүнүн баягы укугун коргоо турган бирдиктүү шарттарды түзүп, ар бир мамлекеттик структура өзүнө жүктөлгөн милдеттерди аткарып бут тоспой турган коррупциялык элементтерге жол бербей турган жактар деген. Бирок ал күнөлүүчү эркин омбудсмен деле баягы укук коргоо дегенде баягы түрмөдөгүлөрдүн же болбосо баягы укугу бузулган жарандарды эле карап туруп алды да. Ал эми ишкерлердин укуктары мына салыкчылар тарабынан, өкмөт тарабынан, жергиликтүү бийлик тарабынан текшерилип эле келбедиби? Мен айтайын дегеним, дагы баягыл өздөрүнө жакын эле эч кандай бизнес менен алектенбеген же болбосо экономикалык фискалдык саясатты түшүнбөгөн дагы бир азаматты мына биздин партиядан же жакын киши өздөп шайлап коюп ушу балекетке калабызбы деп турам да. Дүйнөдөгү эң алдыңкы орунда турабыз коррупция боюнчачы. Ошон үчүн мен омбудсмендин негизги милдети деп эсептейм, баягы аткарылган баягы чыгарылган мыйзамдардын аткарылышын туура текшерүш. Экинчиси, бизнесмендердин өзүнүн дагы милдеттерин так аткарган укугу менен дей бербесе милдетин да кош аткарганын көзөмөлдөй турган бир институт болсо деген тилегим бар да.
Бизнес омбудсмен боло турган адам кайсы тармактан чыкканы туура дейсиз? Бизнесмендердин арасынанбы же ушул тармакты тээлеген мамлекеттик органдардан баягы ичинен билген өкүл болсо болгону туурабы?
Эми омбудсмен дегенде мындай да, бир эле кишини шайлап койбостон мунун орун басары болот, анан байкоочулар кеңешин да түзүш керек деп ойлойм. Бул ар кайсы сферада, маселен жанагы сот укуктук маселесинен фискалдык саясатты билген, жанагы салык менен бажы маселеси Евразиске да кирбедикпи? Бүткүл дүйнө соода уюмунда да турабыз. Ошолду так даана билген азаматтардан киргизсек, ал эми биринчи лицосун, биринчи баягы омбудсмендин өзүн биздики көбүнчө саясий фигурага айландырып атабыз. Андай болбош керек. Бул жумушчу орган катары өкмөт мыйзам чыгаруу маселесинен анан жана жергиликтүү бийликтин ортосундагы көпүрө болуп калыштыра турган кишини тандашыбыз керек да. Эгерде жалаң эле бизнестин кишисин коюп койсок, ал өзүнө ыңгайлуу шарттар түзүп баягы коррупциялык элементке кетип калышы мүмкүн. Бизде баягы бизнеске дагы алектенбеген, бизнестен кетип фискалдык саясатты жакшы түшүнгөн, мыйзам жаатында дагы мыкты билген азаматтарды тандаганга аракет кылышыбыз керек да. Бул жерде сөзсүз бир эле киши ишенип таштап койбой, байкоочулар кеңешин, баягы ишкерлер кеңеши деп коебуз, жаңыдан түзсө ошол орган жакындан жардам бербесе баягы омбудсмендин органы деп эле ага таштап койсок дагы мына мурунку эле омбудсмендин кебетесин кийип баягы кагазда жазылган нерсенин баарын аткарыла турган кишини таба албай калабыз да. Эми азыр жаңыдан башталып атат, мыйзам кандай жазылды мен мыйзамын көргөнүм жок. Бирок дүйнөлүк практикада эмне менен алектене турганын мына жакындан билген киши катары мен ушуларды сунуштай элем.
Ага, Кыргызстандын шартында эң биринчи а дегенде эле эмнеден башташы керек болуп турат деп ойлойсуз азыр бизнес омбудсмен?
Биринчиден бизде чыгарылган мыйзамдардын инвентаризациясын караш керек. Кайсы мыйзам иштеп атат, кайсынысы иштеген жок. Экинчиси, баягы бизде бизнес баштайм дегендер ачып эле атат, бирок эч кандай бир күндүк дагы бизнес структуралар ачылып калып, баягы коррупциялык элемент менен бир күндүк болуп баягы бюджетти аралаганга эле кетип калат да. Үчүнчүсү, мына бизде бизнесте жүргөн азаматтарыбыз мамлекеттик структурага же болбосо депутат болуп шайлангандан кийин деле өзүнүн мыйзамда жазылган милдеттерин аткарбастан башка жакынына же болбосо өзү алектен өлө байып аткан азаматтарды көрүп жүрөбүз. Мамлекеттик кызматка кеткенден кийин мына ушуларды тыкыр көзөмөлгө алып баягы ошолорго бир бирдиктүү бир мыйзам кабыл, ошолордун жоопкерчилигин карай турган жагын күчөтө турган жагына биринчи мыйзамды алып келип өкмөткө, андан кийин жана жогорку кеңеш аркылуу бекиттиргенге биринчи кадамын таштаса келечекте бизнес омбудсмен туура жолго түшөр эле деп ойлойм.
Чоң рахмат сизге анда, Эркин мырза,
байланышка чыгып
пикириңиз менен бөлүшүп бергениңизге, ийгилик ишиңизге жакшы калыңыз. Экономист Эркин Абдыразаков менен маекти уктуңуз. Жогоруда азыр эми программабызды улантып соңку окуялардын учкай мазмунуна кайрыла кетели. Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунда Бишкек жылуулук электр борборун оңдоодогу тендерге байланыштуу бир нече айыпталуучуларга өкүм чыкты. Бишкекте автобус коюп кеткен кыз ооруканага жаткырылды. Украинанын мурдагы өкмөт башчысы Юлия Тимошенко президенттикке ат салышуу ниетин билдирди. Инфоком мамлекеттик ишканасы сандардын кооз комбинациясынан турган мамлекеттик номерларды жасап сатуудан казынага 100 миллион сом түшүп Москва соту ошентип тынчылыкка шектелип жаткан америкалык жаранды күрөөгө бошотуудан баш тартты. Шейшембидеги соттук жараяндан кийин анын адвокаты өз кардары айыптарды четке кагарын, аны кимдир бирөөлөр атайлап тузакка түшүрүшкөнүн айтты. Орус тарап, америкалык тарап жаран тынчылык кылып жаткан учурда кармалды деп ишендирүүдө. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
22 январда Москва шаарынын соту тынчылык боюнча айыпталып жаткан америкалык жаран Пол Уиланды күрөөгө бошотуу жөнүндө жактоочулардын арызын карап, аны канааттандырган жок. Натыйжада ал 28 февралга чейин камакта калмай болду. Пол Уиланд соттук отурум учурунда өзүнүн байлыгы жана коюлуп жаткан айыптар боюнча суроолорго жооп берүүдөн баш тартканын Daily Telegraph басмасы Twitter аркылуу кабарлады. Interfax жаңылыктар агенттигинин маалыматы боюнча сотко АКШнын Москвадагы элчилигинин кызматкерлери да катышкан. Уиландын бөгөт чарасы каралган сот жараянынан кийин анын адвокаты Владимир Жейбенков өз кардары атайлап пландалган аракеттин курмандыгы болгонун айтты. Ал Пол Уилан өз колуна тийген флешкардыда жашыруун маалымат бар экенин билбегенин ишара кылды.
Пол получил сведения, которые
Пол мамлекеттик сыр деп саналган маалыматтар жүктөлгөн фреш карта алган. Ал чынында жашыруун эмес маалыматтарды алышы керек эле. Алар маданий нерселерге, Полдун эс алуусуна байланыштуу материалдар болчу.
То есть, отдых Пола.
Адвокат Жейбенков өз кардары бардык айыптарды четке кагарын, орус тарап иштин документтеринин 5% жетпеген бөлүгүн гана жактоочу тарапка бергенин кошумчалады. Шейшембидеги сотту турлай АКШнын Москвадагы элчилиги консулдун Уилан менен жолугуша албаганына камтамачылыгын билдирди. 48 жаштагы Пол Уилан Америкадагы автоунаа тетиктерин саткан Борг Вагнер аттуу компаниянын глобалдык коопсуздук боюнча директору. Мичиганда жашаган америкалык жаран кезинде АКШнын деңиз флотунда кызмат өтөгөн. Американын жарандыгынан тышкары Ирландия, Канада жана Британиянын атуулдугун алып жүргөн Уилан 28 декабрда Москвада кармалган. Анын үй бүлөсү Уилан тынч эмес экенин, ал Москвага үйлөнүү үлпөтүнө катышуу үчүн барганын билдирип жатат. Бирок Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы америкалык жаран тынчылык кылып жаткан учурда кармалганына ишендирүүдө. Эгер ал күнөлүү деп табылса, 10-20 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Буга чейин Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Уилан дипломатиялык жүрүштөрдө курал катары колдонулбай турганын айткан.
Орусияда эч качан адамдар дипломатиялык мамилелерде оюнчук катары колдонулган эмес. Орусияда тынчылыкка шектелген адамдарга карата туруктуу түрдө контур чалгындоо иштери жүргүзүлөт. Бул анык. Бирок эч ким адамдарды курал катары колдонгон эмес.
Азырынча орус бийлиги Уйланга коюлуп жаткан тынчырга айыптар боюнча толук маалымат бере элек. Бирок Росбалт басылмасы ал Кремлдин жанындагы Метропол мейманканасындагы бөлмөсүндө Орусиянын аты белгисиз коопсуздук агенттигинин кызматкерлеринин тизмеси жүктөлгөн флеш-картаны алып жаткан учурда кармалганын өз булактарына таянып кабарлады. Кантсада Пол Уйландын окуясы Орусиянын АКШ, Британия сыяктуу батыш өлкөлөр менен мамилеси чыңалып турган учурга туш келди. Ал кармалардын алдында АКШнын өзүндө орусиялык Мария Бутина Кремлдин агенти катары иш алып барганын мойнуна алганы белгилүү болгон. Айрым орус аткаминерлери Уйланды Бутина сыяктуу Америкада кармалган орусиялыктарга айырбаштаса болорун айтышууда. Бирок орус тышкы иштер министри Сергей Лавров андай мүмкүнчүлүктү четке какты. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Уантаус уктуруусту КТРКнын жетекчилик ордуна каалоочулардан арыздарды кабыл алуу башталды. Коомчулукта бул сынактын акыйкат өтүшүнө ишенбей, болочок кадр алдын ала эле тандалып калган деген дагы пикирлер бар болуп атат. Өлкөдөгү эң башкы медианын айланасындагы маселелерге алдыда Эрнис Нурматов токтолот.
КТРКнын байкоочу кеңешинин төрагасы Жипар Жекшеев талапкердин негизги критерийлерине токтолду.
Мен биринчи баягы профессионалдык жагынан телевидение, радио корпорациянын иштерин түшүнгөн профессионал болуш керек да. Анан жогорку билимдүү болуш керек. Анан кийин албетте баягы мамлекеттик тилди аябай жакшы билиш керек. Ошондой эле чет тилди да билгендери жактырылат да бизге. Анан эч бир саясий партияда болбош керек, эч диний уюмдарда болбош керек.
Коомчулукта сунушталып жаткан талапкерлердин арасында деле ушул критерийлерге туура келгендер аз эмес. Алардын арасында ушул эле каналды жана башка медианы жетектегендер, азыр жетектеп жаткандар да бар. Маселен, калыс медиа сайты КТРКнын жетекчиси болушу мүмкүн дегендердин арасында журналисттер Султан Каназаров, Шайырбек Абдрахманов, Толгунай Стамалиева, Эрнис Кыязов, Алтынбек Чумаев, Нурлан Шакиев, Дмитрий Ложников, Кылыч Султан, Нарын айыптарды атады. Бул журналисттердин эч кимиси өздөрүнүн каалоолорун ачык айткан жок. Суперинфо гезитинин ээси Кылычбек Султан гана аталган кызмат сунушталса да барбай турганын айтса, президенттин маалымат катчысы Толгунай Стамалиева басмалардын бирине берген маегинде барар барбасын ырастаган да эмес, төгүндөгөн да эмес. Деген менен коомчулукта бул кызмат саясий кызмат экенин айтып, болочок директор алдын ала эле чечилип калганын айткандар да жок эмес. Журналист Тынчтыкбек Алтымышев байкоочу кеңеш бийлик чечкен кадрды гана бекитип берет деп эсептейт.
Заман бап, мээнетчек адам келиш керек да. Анан бирок кандай адамды тилекке каршы азыркы бийлик алып келе койбойт го деп турам да. Анткени буга чейин деле коомчулук ушул эле талапты коюп келатабыз канча жылдан бери. Бирок жетекчи шайлоого келгенде ошо ак үйдөгү эле айрым топтор эле өз кызыкчылыгын эле чечип өздөрүнүн айтканын так аткара турган бир бузулган жол бере турган адамдарды шайлап коюп атышат да.
Бул арада КТРКнын азыркы директору Илим Карыпбеков өзү экинчи мөөнөткө калууга мыйзам тыюу салбасын айтып ойлонуп көрөрүн билдирди. Бирок анын буга чейинки маектеринде бир эле мөөнөт директор болуп иштейм деп айтканын таап чыгып сын таккандар болду. Арине анын ишине жана анын тушундагы коомдук биринчи каналдын маалымат саясатына да сын пикирлер аз эмес. Жарандык активист Бурул Усманалиева да өлкөнүн башкы каналы коомдук деген статусуна жооп бербей келе жатканын белгиледи.
Ал редакционный иши ошолордун одобрениясы аркылуу Белый домдон эле болуп калат экен да. Мына Фарид Ниязов эле башкарып калганда кезде КТРКнычы Алтанбаев кезинде. Азыр деле жаңы бийликке азыр жин метрибей тийбей турганда жакшы эле иштетет. Анан саясий күрөш күчөгөндө оппозиция күчө кошон экенде буларды КТРКны колдоно баштайт катуураак бийлик.
Илим Карыпбеков КТРКнын жетекчилигине 2015 жылдын 19 мартында келген. Быйылкы жылдын 19 мартында мөөнөтү бүтөт. Өзүн журналист эмес, көбүрөөк менеджер деп атаган Карыпбеков 4 жылдык ишинде мекемеде негизинен чарбалык жаңылануларды киргизе алганын билдирет. Ал эми мазмунга карата сын пикирлерге Карыпбеков мындайча жооп берет.
Бүгүнкү күндүн мыйзамы, бүгүнкү күндүн коомдук телерадио компаниянын статусу толуктуу түрдө таптакыр көз карандык болууга эч кандай мүмкүнчүлүк бербейт. Бүгүнкү мыйзамдар бул сүрөтке президенттик орган менен алардын позициясын толук чагылдырганга, позициялардын эч өзгөртүүсүз алар кандай кааласа ошондой чагылдырганга милдеттенилген.
Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Турузду улантабыз. Ошентип футбол темасы эки күндөн бери Кыргызстан үчүн эң негизгилердин бири болуп атат. Биздин улуттук курама команда утулуп калганы менен аларды ого бетер сүрөгөн рахмат айткан урандар айтылууда. Ал арада биздин эмгегибизди башкалар дагы баалап жатканы биз үчүн өтө жагымдуу. Келечекте мындан дагы мыкты оюн көрсөтөбүз деп Азаттыкка курган эксклюзив маегинде Кыргызстандын курама командасынын капитаны Валерий Кичин билдирди. Анда эмесе кабарчыбыз Али Токтокуновдун ошол маегин чогуу алды.
никто никогда не добивался. Я горд своими парнями.
Мындай натыйжага буга чейин эч ким жеткен эмес. Оюндан утулуп баратсак да, жигиттерибиз талай элдер менен татыктуу таймашып, жеңиш үчүн күрөштү. Ушундай өжөр мүнөзүбүз эң мыкты оюн көрсөтө алганыбыз менен сыймыктанам. Биздин эмгегибизди башкалар дагы баалап жатканы биз үчүн өтө жагымдуу. Мээнибиз текке кеткен жок, туура багытта баратабыз. Келечекте мындан дагы мыкты оюн көрсөтөбүз деген ойдомун.
Куураманын капитаны катары сизде жоопкерчилик эки эсе жогору болсо керек.
Капитан это всегда.
Капитан ар дайым көбүрөөк жоопкерчилик тартат. Мен жигиттерди колман келишинче шыктандырып, оюнга бүт титим берип, көңүлүн бурууга аракет кылып жаттым. Биз жеңишке бир аз гана жетпей калдык. Жолубуз болбой калды.
Как сейчас, ребята, себя чувствуют и
футболчулар азыр өздөрүн кандай сезип жатышат? Азыр алар эмне менен алек?
Да как себя чувствуют? Я более уверен, что
кандай сезишме келе? Көпчүлүгү айрыкча оюнда баштан аяк талаага чыккандар өздөрүн моралдык жактан басынгандай сезип турушат. Ошол эле маалда катуу чарчашты. Эгер тепкен топторубуз теңелип, дагы кошумча убакыт берилсе, биз ойномокпуз. Кайсы бир тараптын адилетсиздигинен улам моралдык жактан басынып калдык.
Сиз кошумча убакыт учурунда берилген пенальтини айтып жатасызбы?
Ну или пенальти там.
Ооба, ал дагы бар. Биз ушул матчта, ушул оюнда утулбашыбыз керек эле. Пенальти бул лотерея сыяктуу. Кимге ийгилик жылмайса, ошол утат. Жигиттер өтө чарчашты. Болгон күчүн аяшкан жок. Эми бул күч кубат менен шамдагайлыкты талап кылган спорт. Биз ага көнүп деле бүткөнбүз.
Ну, парни разбитые все, понятно, уставшие, перебитые.
Но есть же радость, есть же гордость.
Ошол эле маалда футболчулар өз өлкөсү үчүн сыймыктанып, кубанып да жатышса керек. Эксперттер, силер бул турнирге жаңы гана катышып жатсаңыздар да, эң мыкты оюн көрсөтө алганыңарды мактап жатышат.
Да, мы довольны тем, что мы сделали.
Ооба, биз мындай ийгиликке жетишкенибизге курсантпыз, бирок кубанычтан терибизге батпай турабыз деп айта албайм. Биз бул команданы ушубуз керек болчу. Ошону түшүнүп турабыз. Ага күчүбүз да жетмек. Талай элдер менен алардын мекенинде ойноп жатканыбызды аңдаганбыз. Бирок биз дагы алдыга чыгып, дагы бир тарыхый окуя жасагыбыз келген. Тилекке каршы, ал болбой калды.
Писать еще одну историю.
Каковы были ваши ожидания?
Азия кубогунун алдында кандай пландар бар эле?
Ну, я как минимум был уверен, что мы выйдем из группы. Это получилось.
Бери дегенде группадан чыгабыз деген ишеним бар болчу. Ал жеңил болгон жок. Бирок биз колубуздагы мүмкүнчүлүктү кое берген жокпуз. Кытай менен беттешкенде бир топ бушайман болдук. Корейлер менен беттешкенде дагы утулуп калбаш үчүн канчалык аракеттенсек дагы жеңилдик. Бирок бул турнирде биз татыктуу ойнодук.
С корейцами тоже могли.
Все команды были
FIFA'nın рейтинги боюнча силердин топтогу бардык командалар күчтүүлөрдүн катарына кирет турбайбы?
Ну, на чемпионат Азии слабые команды.
Негизи Азия чемпионатына алсыз командалар катышпайт. Биз ошондой эле күчтүү команда экенибизди биз менен эсептешип, сыйлап, керек болсо кайсы бир учурда сестенип туруу да керектигин көрсөткөнбүз.
Мелдештен кийин биз араб күйөрмандарынан да комментарий алдык. Алар силердин командаңар өтө күчтүү экен, мындайды күткөн эмес элек дешти.
Дүйнөдө бизди сыйлай баштаганынын далили ошол.
Вчера вот известный обозреватель канала
Fox News телеканалынын спорт баяндамачысы сиздин ойногонуңузду жогору баалап, сиздин колуңуздан футболканы кантип алсам болот деп сурады. Мындай футболчу Европанын жогорку клубтарында ойношу керек деген пикирин айтты. Эгер сизге ошондой сунуш түшсө, кабыл аласызбы?
По поводу футболки я могу сказать, что он может обратиться в федерацию.
Футболка тууралуу Кыргызстандын футбол федерациясына кайрылса болот. Жогорку лигадагы клубтар боюнча айтсам, мен жакшы клубта Енисейде ойнойм. Ал Орусиянын премьер лигасында ойногон клуб. Алдыда көп мүмкүнчүлүктөр бар. Албетте, жогорку лигадагы клубта ойноону ар бир эле спортчу кыялданса керек. Өлкөнүн эң мыкты клубунда же эң жогорку чемпионатта ойногу эмне жетсин? Анын үстүнөн да иштейбиз. Башка клубка өтүүнү азырынча ойлоно элекмин. Азыр бир аз башым десалдырып, үй бүлөм менен болом. Андан кийин агент менен сүйлөшөбүз.
Отдохнет по поводу дома, семьи. А там уже с агентом поговорим.
Кыргызстандын футбол боюнча курама командасынын капитаны Виталий Кичин азаттыкка курган маегин уктуңуз. Ага суроолорун Дубай шаарынан кесиптешим Али Токтокунов узатты. Урматтуу каарман, кыргыз футболчуларынын Азия чемпионатында жетишкен тарыхый ийгиликтери тууралуу азаттыктын атайын программасын бейшембиде ЛТР каналынан көрө аласыз. Ал эми футболчулар Бишкекке 24 январда бейшемби күнү кайтышат. Алар менен жолугушуу ошол эле күнү Борбордук стадионунда өткөнү жатат. Ушуну менен Азаттык радиосунун 23-январдагы эртең мененки эфиринин алгачкы жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Программаны мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте саат 7:30. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Одо Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 23 январь. Кыргызстанда ушул айдын башында күчүнө кирген жаңы кодекстердин айланасындагы талкуу токтой элек. Азаттык радиосу арай көз жарай талкуусунда ушул маселени талкуулаган, ал эми кечээ эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө дагы мына ушул теманын тегерегинде сөз болду. Ушул программанын кайталоосу алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылынат. Ага өтөр алдында Токтосун Шамбетовдон акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. 22 январда Бишкек шаарынын 1-майрандык сотунда Бишкек жылуу электр борборунун оңдоодогу тендерге байланыштуу бир нече айыпталуучуларга өкүм чыкты. Ага ылайык электр станциялар ишканасынын жетекчисинин мурдагы биринчи орун басары Бердибек Боркоев 7 жыл 6 айга, Аймар Энерджи жоопкерчилик чектелген коомунун жетекчиси Темирбек Ниязов менен электр станциялар ишканасынын мурдагы техникалык директору Алмаз Жусупбеков 7 жылга, Аймар Энерджи жоопкерчилик чектелген коомунун уюштуруучусу Канат Деркенбаев 6 жылга эркинен ажыратылды. Өкүмдөн кийин Канат Деркенбаевдин бөгөт чарасы өзгөртүлүп, сот залынан камакка алынды. Ал эми башка айыпталуучулар буга чейин эле камакка алынган.
Бердибек Боркоев 7 жыл 6 айга, Темирбек Ниязов 7 жылга, Алмазбек Жусупбеков 7 жылга, Канат Деркенбаевка 6 жыл белгиленди. Канат Деркенбаев сот залынан камакка алынды. Ал жазасын кайсылоо убакта өтөрүн 2 февраль 2017 жылы кабыл алынган ЖПКнын талабына ылайык жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын комиссиясы аныктайт. Ал эми калган сотторго соттолгондорго карата белгиленген бөгөт чарасы мурдагы боюнча өзгөртүлбөй калды.
Сот айыпталуучуларды кылмыш жаза кодексинин 233 беренесинин коммерциялык же башка уюмдарда ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу, 205 беренесинин 3 бөлүмү ишенип берилген мүлктү ыйгарып алуу же коротуу жана 78 беренеси кылмыштардын жыйынтысы боюнча бир жаза дайындоо боюнча күнөөлүү деп тапты. Ошондой эле электр станциялары ишканасынын доо арызы канааттандырылып, соттолгондордон мекеменин пайдасына 6,683,000 сом өндүрүү тууралуу чечим кабыл алынды. 2017-2018 жылдары Бишкек ЖЭБнин от казандарын Аймар Энерджи ишканасы оңдогон. Баткен облусунун прокурору Анарбай Мамажаковдун өлтүрүү боюнча шексин алып жаткан Мелис Калыковдун эжеси Дарыка Калыкова сот отурумунда айыпталуучу тараптын укуктары сакталбай жатканын айтып чыкты. Анын айтымында 22 январда Баткен райондук соттук отурумунда айыпталып жаткан тарап катыша алган эмес, анткени соттон жыйын боюнча маалымдама кагаз Мелис Калыковдун жактоочусуна эртее берилген эмес. Мелис Калыковдун эжеси Дарыка Калыкова соттордон мыйзамды сактоону талап кылып, жакында нааразычылык акциясына чыга турганын кошумчалады.
Жок дегенде али бир уведомление бергенди, бир күн алдын берип, же жок дегенде эртең менен берип, тем более ходатайство бергенде үстүбө адреси жазылып турат Борат Ош деп. Баткен Ош 280 км 4 саатта, жок дегенде жөнөкөй эле процедурный мыйзам чегиндеги эрежелерди сактасын деген талап коебуз эми.
Дарыка Калыкованын доо маттары боюнча Баткен райондук сотунан маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Мелис Калыковдун адвокаты былтыр 17 ноябрда прокурор өлтүрүлгөн күнү шектүүнү кармоо мыйзамсыз болгон жана анын жактоочусуна болгон укугу чектелгенин айтып сотко арыз жазган. Баткен облусунун прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажаковдун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп тергөө жүрүп жатат. АКШ Венесуэладагы нааразычылык акциясына чыккандарды колдоду. АКШ президенти Майкл АКШ вице-президенти Майкл Пенс Венесуэладагы нааразычылык акциясына чыккандарды колдой турганын айткан кайрылуусун жарыялады. Нааразычылык акциясы 23 январга белгиленген. Пенс АКШ президентинин атынан Вашингтон активисттерди колдой турганын билдирди. Вице-президенттин айтымында Венесуэла эли эркиндикти коргоо үчүн жана азыркы президент Николас Мадуронун бийлигине каршы чыгып жатат. Венесуэлада нааразычылык акциялары дүйшөмбүдө башталган.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетов айтып берди акыркы кабарларды. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Кыргызстанда ушул айдын башында күчүнө кирген жаңы кодекстердин айланасындагы талкуу токтой элек. 5 кодекс жана 2 мыйзам боюнча бир катар сын айтылып, алардын айрымдарын өзгөртүү боюнча өкмөт менен парламент сунуш киргизе баштады. Жаңыдан киргизилген мыйзамдар өлкөнү укуктук башаламандыкка кептеген жокпу жана учурдагы кырдаалдан кантип чыгууга болот? Бул суроолорго эксперттер талдайт көрсөтүүсүндө жооп издедик. Талкууга Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов, Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы юрист Мукар Чолпонбаев, башкы прокуратуранын ага прокурору Сирожидин Камалыдинов жана жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын маалымат катчысы Тилек Оторов катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды.
Биз мына 1 январдан тарта эле ушу өлкөдө укуктук бир катар кодекстер күчүнө кирди. Бул боюнча бийлик ушул соттук реформанын, укук коргоо реформасынын бир бөлүгү экендигин айтып, бул мыйзамдар күчүнө кирсе бир катар тартип орногойт деген убада бергилген эле. Бирок ушул кодекстер күчүнө кирген маалда бир катар кемчиликтери да ачыкка чыгып отурат. Кепти Алмамбет мырза сизден баштайын. Мына буга чейин ушул кемчиликтер боюнча жогорку кеңеште дагы сөз болду. Бир катар мыйзамдарды, кодекстерди өзгөртүү зарыл экендигин, айрым пункттарын, айрым беринелерин зарыл экендигин депутаттар да айтып чыгышты. Анан мына бүгүн өкмөттүн өкүлдөрүнүн катышуусунда, прокуратуранын өкүлдөрүнүн катышуусунда жогорку кеңеште дагы жыйын болуп өттү. Эмне жыйынтыкка келип жатасыздар? Эмнелер өзгөргөн жатат?
Бул мыйзамдар жазылып ишке киргенден кийин практиктер арасында, правоприменениеда көпчүлүк мындай дал келбестиктер, бул мыйзамдарга практиктер адаптация болбогону, бул мыйзамга башкача айтканда коом даяр эмес экени четинен оркоюп чыгып келатат. Жанагы чу дегенде эле ажиотаж, катуу дүрбөлөң түкүрүктөн башталды. Азыр жана тергөөчүлөрдүн укугу, адвокаттардын укугу, оперработиктердин укугу, участковый милициялардын укугу, соттордун укугу, айтор баардык катмарларында ушул мындай дал келишпегендиктер болуп жатат. Бул мен ойлойм, биринчи кезекте ушул мыйзамды жазып атканда үчүлүштөр болгон. Андан кийин мыйзам кабыл алынгандан кийин 2 жыл убакыт берилген. 2 жылдан кийин күчүнө кирет. 2 жылга чейин практиктер баардыгын өкмөт даярдап, адаптация кылып даярдап анан киргизгиле да. Бул эл аралык практика. Бул оюнчук мыйзамдар эмес да. 5 мыйзам. Ушуларды киргиш үчүн ошол коомду, адвокаттарды, сотторду, тергөөчүлөрдү баарын даярдагыла деген өкмөткө тапшырма кеткен. Өкмөт аны чала аткарган, жаткырган эмес. Анткени мына бүгүнкү күнү баардык жерде, мына саботаж да жок эмес. Саботаж да бар бүгүн. Мындай бул мыйзамдар иштебейт дегендер. Мына адвокаттар да айтып берет азыр кандай проблемалар практика түзүндө чыгып атканда. Эми эмне кылыш керек? Эми парламент өкмөттү күнөлөп, өкмөт парламентти күнөлөп, парламент эксперттерди күнөлөп, эксперттер кайра президентти күнөлөбөй, бул жерде бул кырдаалдан кантип чыгыш керек? Бул кырдаалдан чыгуунун жолу азыркы мына күн санап пайда болуп жаткан жагдайлар боюнча мыйзамдарга кандай өзгөртүү керек болсо, ошолорду бат-баттан токуп долбоорун алып келип парламенттен кабыл алып кайра
өзүнүн ушул иш башталып атабы?
Ушул иш боюнча мына азыр бүгүн парламентте кызуу талкуу, абдан мындай бет маңдай отуруп алып катуу сөздөр, ачуу сөздөр айтылды. Премьер министр менен генералдык прокурорго тапшырма берилди. Мына бүт кандай сунуштар болсо ошол сунуштарды алып келгиле деп. Мисалы үчүн жанагы түкүрүктү жок кылгыла. Кээ бир мыйзамдарда введение действия болуп атат. Баягы ишке киришүү мыйзамдар, нормалар чыгып калыптыр. Ошол чыгып калган нормаларды алып келгиле. Кайсы жерде практика жүзүндө ишке ашпай калган жагдайлар болсо ошолорду алып келгиле деп талап коюп атасыз. Ошондуктан да алып эле көчүрүп коюп бизде иштеп кетет деген иллюзия болгон да, иллюзия.
Бул албетте кемчиликтер жөнүндө баарыбыз айтып атабыз, бирок негизги ошо мыйзамды алып берген парламент. Парламент ушу 2 жыл бою эмне кылып отурду? Кемчиликтерди сезген жок беле? Талкуулоо учурунда ушуларды эмне үчүн көрө алган жок деген суроо жоопкерчилик жөнүндө да кеп болуп атат да.
Парламенттин олчойгон күнөөсү бар. Олчойгон күнөөсү бул 3 окуудан талкуулабай туруп эле керек болсо постатейно талкуулаш керек болчу. Талкуулабай туруп эле мына өкмөт суранып келиптир, өкмөткө ишенебиз, эми даярсыңарбы, даярбыз, баары жакшы болобу, баары жакшы болот. Мына президент өзү колдоп атат, президент колдоп атса мынакей деп туруп колдоп берип койгон. Мына парламенттин жоопкерчилиги ушул жерде.
Мухар мырза, мына сиз практиктер деп калбадыбы? Мына бүгүнкү күндө адвокаттык ишмердик менен активдүү алектенип келесиз. Мына иш жүзүндө көрө баштасаңыз керек. Эмне кемчиликти сезе баштадыңыз?
Биринчи эң эле алгачкы кемчилик ушул долбоорлорду даярдаган жумушчу топто практикалык иштеген адамдардын жоктугу көрүнүп калды.
Даярдоо учурунда.
Бул өтө чоң кемчилик. Анткени жалаң эле теория менен мыйзамдарды жазып, аны менен элдин тагдырын чечип, турмушун тескегенге мүмкүн эмес. Аны үчүн сөзсүз түрдө элдин жашоо шартын күнүмдүк алынган тажрыйбаны сөзсүз түрдө колдонуш керек болчу. Жумушчу топ боюнча. Экинчи өтө чоң маселе ушу өкмөт жогорку кеңешке жиберип атканда өздөрүнүн чоң адистери бар булардыкы. Министрлер деген, министрдин орун басарлары деген, ар бир министерствода, прокуратурада бар атайын адделдер, бөлүмдөр ушул жалаң гана мыйзамдын долбоорлору менен иштей турган. Ошолор ким үчүн көрсөткөн эмес? Ошону кантип көрбөй калды?
Мен жана конкреттүү суроо бербейм, мына эмне кемчилик, мисалы, конституцияга, башка мыйзамдарга каршы келүүдү байкап атасыз?
Мындай деп айтабыз да, биз конституцияга каршы келген деп айтып аткан жокпуз азыр. Бул жөнүндө маселе коюла элек. Азыр биринен бири карама каршылыгы жөнүндө болуп атат. Анан ошонун өзүнүн ички карама каршылыктары жөнүндө болуп атат. Эми бир мен эми көп баарына токтолуп отурайын, бир элементарный нерсе бар да, жаңы жагдай деп коебуз биз. Жаңы жагдайларды мурда прокурордун корутундусу менен гана биз сотко бере алчу элек да адвокаттар. Азыр болсо адвокаттар дагы, соттолгон адам дагы, жабырлануучу дагы жаңы жагдай менен кайра кароого берүүгө укугу бар болуп калды. А бирок баарын ошонун баарын келет дагы анан тиги артында арыз берүүнүн мөөнөтү деген жерде калып калган бир абзац тиги прокурордун корутундусу менен каралат деген гана. Мына көрдүңүзбү? Бири бирине дал келбей ички карама каршылык ушундай чыгып атат да, тиги арыз берүүгө укугу бар, а бирок прокурордун корутундусуз болбойт деген. Мына ошол сыяктуу пробелдер ичинде көп болуп атат да.
Камалдин мырза, мына сиздер ошо түшүндүрүү иштерин, негизи мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөйсүздөр да, талкуу болгон эмес, кемчиликтерге көңүл бурулган эмес деп жатпайбы? Чындыгында эле бул сын пикир менен сиздер макулсуздарбы? Анан оңдоо боюнча эмне иштер аткарылууда?
Саламатсыздарбы. Биринчи кезекте мен айтып кетейин, башкы прокуратура тарабынан даярдыктар кандай жүрүлдү, мына жаңы кодекстер бир катар, мына 5 кодекс кабыл алынып 2 мыйзам кабыл алынды, ал боюнча кандайча даярдык жумуштар аткарылды башкы прокуратура тарабынан. Биринчи кезекте эле 2018 жылдын башынан баштап мына башкы прокурорубуз Өткүрбек Асылбековичтин буйругу менен бүткүл прокуратура органдарынын 100% кызматкерлери толук жаңы кодекс менен окутулуп чыкты. Башкы прокуратура, өзүңүздөр билесиздер, кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрин жүргүзүү жүктөтүлгөн. Ал боюнча мына баш прокурордун кол астында өкмөт башчысы, мына президентибиз башчылыгында президентибиздин буйругунун негизинде мына толугу менен жабдыктар сатып алынды. Анан дагы бир катар айтып кетейин, практиктер сөз болду, практиктер катышкан жок дейт. Практиктер да катышкан. Баш прокуратура, ички иштер министрлиги, баардык министерство, юстиция министрлиги тарабынан баар тарабынын практиктер катышып, алар өздөрүнө оюн айткан. Эми кемчиликсиз мыйзам кабыл алынуусу болбойт. Ар бир жерде ар бир жаңы адам зат ойлоп чыгарып жазып жаткан мыйзамда кемчилик болот. Бул кемчиликтер мына мурда кабыл алынган 1999 жылкы кабыл алынган жазык процесс кодексинде кемчиликтер бар болчу. Алар дагы мына право применения деп коебуз, укукту колдонгон учурда гана билинет. Укукту бул жаңы мыйзам болгон себеби укукту колдонуп бүтмөйүнчө, баштап бүтмөйүнчө бул кемчиликтер көрүнбөйт эле. Көрүндү, мына азыр ошол кемчиликтерди көргөн жерибизде мыйзамга туурулап кандай жол тутсак болот деп мына азыр бир катар пакеттер менен жогорку кеңеш талкуулап жатат. Жогорку кеңешке киргизилген ал өзгөртүүлөрдү жана толук-толук киргизүү бул жакын ортодо чечилет деген маселе деп ойлойм.
Тилек мырза, мына акыркы күндөрү эми коомчулуктун арасында мыйзам күчүнө киргенден тарта эле ошо негизги жарандарга, жөнөкөй адамдарга кандай таасири болду, ошондон улам талкуулар чыкпадыбы? Маселен, эң жөнөкөй боюнчачы, коомдук жүрүм турумга байланыштуу, жол кыймылына байланыштуу, маселен, акыркы күндөрү айтып жатышат, мурда ошол жол кыймылын көзөмөлдөөчүлөр абдан катуу көзөмөл кылган жана караңгылатылган айнектер кайрадан күчөдү. Эмне себептен ошолор учурунда каралбай калган? Мына азыркы күндө кайрадан мурун жылдап оңдолгон нерсе 10 күнүн ичинде кайрадан бузулду депчи. Сиздер тараптан ушул жаатта мыйзамга дал келүү боюнча эмне иштер аткарылып атат? Экинчиден эмне үчүн көңүл бурулган эмес? Ушулар мыйзам жазылып жаткан жок.
Бул жерден чындыгында кодекс жаңы бузуулар кодексине ишке ашкандан кийин бул практика жүзүндө киргенде бул ичинен ушул оңдоп түзөөчү, кошулчу жерлери пайда болду. Анын ошого байланыштуу Ички иштер министрлиги жалпы эле ошол кодекске өзгөртүү жана кошуу боюнча өзүлөрүнүн сунушун даярдап, азыркы учурда Жогорку Кеңештин биринчи окуудан өтүп, азыркы учурда каралып жатат. Буюрса каралып өткөндөн кийин, ишке ашкандан кийин бул иштей баштайт. Азыркы учурда азыркы кодекстин негизинде иштеп атабыз. Жана сиз айтып өткөн тонировка боюнча, караңгылатылган айнектер боюнча Ички иштер министрлиги тарабынан иш мерчем түзүлүп, транспорт жана жолдор министрлиги менен биргеликте мына 2-3 күндүн ичинде уже неме иш чара өткөрүп атабыз. Бул жерден чындыгында биздин жарандарыбыз чара көрбөстүгүн байкап туруп, жаштардын арасында көп болду, көп байкалыптыр бул нерсе. Бүгүн ошо иштин үстүндө көрүнүп атат, айнектерин караңгылатып башташкан. Бирок мыйзамдын негизинде, жол эрежесинин негизинде бул караңгылатууга уруксат эч ким берген эмес. Азыркы учурда иштер жүрүп жатат.
Бул эми бир гана көрүнүш. Мына Алмамбет мырза айтып жатпайбы? Кайрадан сунуштарды бердик, биринчи окуудан өттү депчи. Баягыдай эле эски адат менен
башынан баштайлычы. Бул 5 мыйзам тең, 5 эмес, 7 мыйзам. 7 мыйзам түздөн түз ар бири, ар бир беренеси
адамдар.
Түздөн түз адамдарга багытталган мыйзам. Ошондуктан адамдар муну резко мындай кабыл алып ажиотажда бат жүрдү. Башка мыйзамдар бар. Экология жөнүндө, суу боюнча, энергетика боюнча анын баардык жарандар байкабай да калышы мүмкүн. Бул мыйзамдардын баардыгы жарандар жоон тери менен сразу сезет. Жетөө эмес. Бирөө киргенде мындай бир реакция болот. Жакшы реакция эч качан болбойт. Багы мындай кооптонуу, адамдын табияты ошондо, коомдун да табияты ошондо. Кооптонуу пайда болот. Кайсы жери бизге жаман депчи? Азыр бир эмес, жетөө кирип атат. Сөзсүз түрдө ушундай ажиотаж болмок. Анан ажиотажды көбүртүп, жабыртып, баягы коомчулукту дүрбөлөңгө салып ийген жанагы бир кумалак бир кармайды чиритет деген жанагы Дастан Бекешев депутаттын түкүрүк деген нормасы мындай ажиотаж кылып ийди да. Көп адамдардан сурасак, даже юристтерден сурасак, сага кайсы статья жакпайт десең, түкүрүк деле айтып берилет. Мына көп кыргызстандыктар, юристтер, а башка дагы айтып берчи. Жалпы 7000 берене бар ал жерде, 7000ге жакын. Айтып берчи садаганга тең кайсы мыйзамдагы жакпайт десең, жок, түкүрүктөн башка эчтекени айтпайт. Анан тонировка, а аралашып жүргөн юристтер 4-5 гана беренен айта алабыз. Бул жери туура эмес, бул жери туура эмес. Калгандардын баардыгы мындай багытталган, эми реформага багытталган мыйзамдарда. Эми жалпы баягы коомчулукка күнгөй тескей деп коетко, мен эми күнгөйүнөн да айтайынчы, жакшы жагын бир айтып көрбөйлү, кайсы жагы? Мурун мисалы үчүн гуманизация жок деп бизди жакалап эл журт талап кылчу да, эй баатырлар, оңдобойсуңарбы? Тоо курдагандарды качанга чейин камайсыңар? Эки кошуна уруша кетип эртең элдеши болсо, аларды алып барып түрмөгө камап тергөөчүлөр жазалаганды качан токтотосуңар? Майда бачек сот курдады, мындай урдады, бирөөнүн батынкасын сүйрөп кетти дегендерди элдеши болсо, кунун төлөп берсе, кечирип гумандуулукка качан барасыңар деп талап кылчу. Азыркы кодекстерде ошолор чечилди. Мурун айтып келчи, практиктер, адвокаттар, мына баарыбыз айтчу элек, эмне үчүн соттордо волокита көбөйтү? Биринчи, экинчи, үчүнчү инстанцияга барып, жогорку соттон бир кичинекей шылтоо таап, кайра ылдый жөнөтүп, кайра өйдө барып, кайра ылдый келип, айдап, жылдап, 2 жыл, 3 жыл бирөө сот курдап, СИЗОдо отурчу эле, түрмөлөрдүн теңи жөндөн жөн эле отурат. Ошолорго багытталган реформа кылгыла деп талап кылып келингенде, ошонун баардыгы кантип эле ошол отурган адамдар арам ой менен келип эле жаман кылыш кылсын, жакшы кылабыз деп ушунун баардыгы багытталган. Күнгөй тескей бирден айталы. Анан ал жерде жанагы 3-4 майда нерсе бар. Эми ошону оңдоп коелу, түкүрүктү алып салалы. Эми каршы алтакоч айткан маселелерди мына айтып атасыз, мына бир сүйлөм, эки сүйлөм, аларды оңдоп салалы. Көчтү уланталы, жылсын да бул. А эгерде кээ бирлер азыр радикалдуу сунуш кылып атат, 7 мыйзам болбой калды, карт айтка кетип туруп мурун кылган мыйзамдар менен кете ал эми болбойт.
5 жылга чейин мораторий деген сөз
анын дыянаты көбүрөөк.
Мен кошумчалап кетким келип атат. Алмамбеттин айткандарында туура негиз бар. Албетте бул жакшы нерсеге багытталган, бул коррупция менен күрөшүүнүн жолдорунун бири, жакшы жолдорунун бири. Эми жакшы эле жакшы нерселер бар көп. Кеп жанакы ажиотаж каяктан чыкты? Кеп мында маселе турат, жерде мынабу прокуратуранын өкүлү айтып атпайбы? Биз өзүбүздүн ишибизди жакшы жасадык, биздин прокуратуранын ичинде бүт баарын мыйзамдарды биз окуп чыктык, түшүндүк дейт. Эгер окуп чыкса бүгүнкү чейин оңдоп коет эле го, бул биринчиси. Экинчиси, ушу мурда эле Советтер Союзунун учурунда элди укуктук тарбиялоочу атайын комитет болор эле, комиссия. Ошол комиссиянын төрагасы дайыма кийин прокурор болуп келген. Биз иштегенбиз ошондо. Анан эми жаңы килейген 7 мыйзам кирип атат. Укук коргоо. Ошол 2 жыл күтүп аткан кезде ошол прокуратура баш болуп, ички иштер министрлиги, өкмөт баш болуп, ошону ушуга чейин элди түшүндүрүп, эй туугандар, моорекиндей болот, моундай болот деп байма-бай теледен айтып турса, радиодон айтып турса, семинарларды өткөрүп койсо, ошолордун баарын качан кулак кечак көнүп калган болсо, бүгүн буга киришпейт эле да.
Камалдин мырза, мына айтып атпайбы, Мухар мырза да айтып өтпөдүбү? Негизгиси эгер чындыгында эле буга чейин жакшы даярдык болсо, эмне үчүн азыркы кырда ал жаралып жатат депчи? Сиз айтып жатасыз, прокуратура кызматкерлери баардыгы таанышты, баардыгы бүгүнкү күндө жаңы мыйзамга ылайык ташка тамга баскандай иштей алат депчи. Бирок ошол учурда прокуратура эле эмес, сиздер эми баягы мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөгүчү укук коргоо органдарында, милицияда болобу, башка да болобу, дал ушул мыйзамдарды билбеген, тааныштыгы жок фактылар жөнүндө да айтып атат да. Жарандар арасында барса биз азырынча окуй элекпиз, тааныша элекпиз деген мисалдар менен дагычы. Жалпысынан ушу даярдыкта кемчиликтер бар экендигин сиздер мойнуңуздарга аласыздарбы? Анан экинчиден болсо эмне себептен ушундай кырдаал жаралып калды? Эгерде жакшы болгон болсо
даярдыкта эле бул кемчиликтер көрүнгөн. Биз айта кетишибиз керек, 2018-жылы өкмөткө ар бир мына мамлекеттик органдар өздөрүнүн сунуш пикирлерин берген, кандай кемчиликтер бар өкмөт киргизген, ал сунуш пикирлерди ошондуктан мына азыркы учурда жогорку кеңеште каралып турат бул маселелер.
Процессте
каралып турат. Бул даярдык учурунда гана көрсөтүлгөн, баардыгы такталган, билинген. Ошондуктан жогорку кеңештин мына биринчи окуусунан өттү. Бул кемчиликтерди жана толуктоорду киргизүү боюнча жакшы институттарыбыз аябай көп.
Албетте, баягы мыйзам биз айтып атпайбызбы? Жалпысынан эле логика мыйзамды мындан арты жакшыртуу ниети жакшы депчи, бирок 99.9% жакшы нерсени 0.1% ошо жанагы кемчиликтер бузуп жатпайбы? Ошону алдын ала алдын алса болбойт беле деген эле сөз болуп атат.
Мүмкүн эмес. Реалдуу турмушта мындай. Казакстанда ушул мыйзамдар киргенде статистика боюнча кылмыштуулук 2 эсе азайды, рецидив кылмыштар. Мына статистика ошондой. Казакстандагы ушул мыйзамдар киргендеги жылыштар. Бизде дагы буйруса ушул Казакстандагы көрүнүш бизде дагы кийин буйруса катталат. Азыркы ажиотаж биринчиден бул көбүртүлүп, жабыртылып кеткен ажиотаж бул түшөт. Экинчиден ажиотажда болбогонго негиз жок дегенге негиз жок. Бар. Эми аны кемчиликтер бар, аны оңдосо болот. Проблема бакы, чоң проблема бул адаптация. Адаптацияга бүгүнкү күнү эч кимдер даяр эмес. Анан эң негизгиси Казакстандан дагы бир нерсени бир үйрөнүшүбүз керек. Казакстанда ушул реформаны иш жүзүнө ашырууга генералдык прокурорду жоопту кылып, президент өзүнүн указы менен убакытты берип, адаптацияга буйрук берип, башка органдарды байлап прокурорго жана сиз айткандай, сен жооп бересиң, сенден сурайм. Реформа провал болсо сен кетесиң деп туруп, генералдык прокурорго байлады эле, ал күнү түнү уктабай чуркап жүрүп иш жүзүнө ашырды. Бүгүнкү биз мамлекетке коюп аткан талабыбыз ушул болуп атат. Жоопту бир адамды дайындагылачы деп. Бүгүн МВДдан курсаң келет Асанов, тияктан тиги келет, бири бирине шылтайт, координация кылуунун уюм жок, реформага жооп бере турган эч ким жок. Жаман жагына келгенде Атамбаевге шылтап коебуз, жакшы жагына келгенде мына биз кабыл алганбыз дейбиз. Ошондуктан күнөөлүүлөрдү издебей конкреттүү түрдө бир салмактуу фигурага байланыш керек. Биз сунуш кылып атабыз. Генералдык прокурор менен премьер-министр өкөт тең төрагалыгынын астында жумушчу топ түзүлсүн дагы бир эки айдын ичинде үчүлүштүктөрдүн баардыгын жок кылганга сунуш. Экинчиден кайсы жерде адаптация жүрбөй атса, ошо адаптацияны эртелетели. Үчүнчүдөн сабатаж укук коргоо органдарынын өзлөрүнөн чыгып атат. Ошол сабатажды укук коргоо органдарынын өзлөрүнөн токтотолу. Негизги багыт. Ошондо биз
багы талкууну сиз айтып атпайсызбы? Айрым гана көрүнүштөр, эпизоддор жаратып жатат деп, анан негизги бир нерсе болуп атат, ошо жарандардын мыйзамга болгон ишеними, анан сыйы дегенче. Дал ушундай талкуулар жүргөн сайын, мисалы, мыйзам абдан кемчилиги көп экен деген сайын жөнөкөй жарандар да бул туура эмес мыйзам экен, муну аткарбай койсо деле мүмкүн экен. Экинчиден болсо дагы бир нерсе жөнүндө кеп болуп атат. Мисалы, сиздер айтып жатпайсызбы? Түкүрүктү эми туура эмес болуп калды, коомдо салык болуп кетти, кайра алып аны өзгөртүшүбүз керек дегенчи, бирок мыйзам катаал аны аткаруу керек деген мындай кетенчиктөө дагы эрте болгон жокпу?
Жок.
Ушул жөнүндө дагы кеп болуп атат да, мыйзамга болгон сый анын мындай талабы боюнча. Мухар мырза мына айтып жатпайбы? Ушул кеңеш түзүп, жумушчу топ түзүп, эки ай болобу, үч ай болобу оңдолушу керек депчи. Канчалык деңгээлде бул бүгүнкү шартта, бүгүнкү өкмөт менен, бүгүнкү жогорку кеңештин деңгээлинде реалдуу сиздин пикириңизде? Анан кыз алдан чыгуунун сиздин кандай сунушуңуз бар? Эле
жасаса болот муну. Жана айтып кетпедикпи бул жерден? Бул чындыгында коррупцияга каршы күрөшүүгө, мыйзамдуулукту бекемдөөгө жерге багытталган. Ой жакшы, максат жакшы. Эми ал кемчиликсиз болбой турган нерсе. Ошо кемчиликтерди жойсо болот.
Айып пулдун өлчөмүнүн көбөйүшүнө да байланыштуу болбоду беле? Эми каршы чыккандар да болду. Көп депчи, бирок эффект сезиле баштадыбы?
Негизинен коомчулуктун арасында бул жаңы кодекстин кирип иштей башташы бул туура кабыл алынып атат. Анан кийин мына акыркы эле мисалы үчүн декабрь айынын акыркы жумасы менен салыштырып көрсөк, мисалы үчүн декабрь айынын акыркы жумасында 1000ден ашык жолу эрежеси бузуу болсо, январь айынын биринчи жумасына салыштырмалуу биринчи жумасында жол эрежесинин бузуусу 200ге чейин төмөндөдү да. Мында уже төмөндөө байкалып атат, ошондой эле жол кырсыктарынын төмөндөшү да байкалып атат.
Тилек мырза, дагы бир нерсе да, мисалы эми жөнөкөй элдин түшүнүгүндө айып пул канчалык көбөйсө ошол жол көзөмөлдөө кызматкерине берилүүчү паранын өлчөмү да ошончо көбөйтүлдү, ошондуктан көзөмөл абдан күчөтүлүшү керек деген дагы пикирлер айтылып келатпайбы? Ушул жакта иштер күчөтүлдүбү сизде?
Бул жакта негизи өкмөт башчы дагы өзү колго алып иштер алып барылып атат. Биз тараптан дагы, биздин жетекчилик тараптан да иштер алып барылып атат. Анан бирок бир мындай бир жөнөкөй сөз бар: жол эрежесин бузбаса эч ким эчтеке кылбайт, эчтеке төлөп да кереги жок.
Сүрөжүн мырза, мына жалпысынан Алмамбет мырза да ошол бүгүнкү күндө түзүлгөн кырдаалдан чыгуунун ошол жогорку кеңеште сунушталган сунушту айтпадыбы? Мына атайын бир жумушчу топ түзүлүп болгон кемчиликтерди жана пробелдерди мыйзамдагы оңдоп чыгуу зарыл депчи. Сиздердин тараптан да мына талкуулардан улам айрым кемчиликтер боюнча иштер жүрүп жатат, жогорку кеңешке сунушталды деп жатасыздар. Дагы кандай сунуштар болууда?
Бизде жумушчу топ жана айткандай 2018 жылдан бери гана иштеп жатат. Азыркы күндө дагы 2 жумушчу топубуз бар. Иштеп жатат. Мына баш прокурордун буйругу менен 2 жумушчу топ
түзүлүп. Ким жетектейт аны?
Аны башкы прокурор бир жумушчу топту өзү жетектейт, экинчи жумушчу топту баш прокурордун биринчи орун басары жетектейт. Ушул жаңы мыйзамдар боюнча кандай дагы кошумчаласак болот, токтосок болот деген маселе боюнча күндө иштеп жаткан жумуш топторубуз бар. Мына Алмамбетов аке айткандай, кандай өзгөрүүлөр болсо мына жумуш топто түзсө, азыр мына бүгүн эртең чечим кабылданат деген ойдомун.
Түшүнүктүү. Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды.
Албетте, кыскырма айтып коеюн. Бир чети жана түкүрүк боюнча ажиотаж болуп кеткенин мен азыр ой келди да, бир чети жакшы да болду. Анткени бул коомчулук аябай бир ушул мааниге көңүлдү бурдурду. Жоопкерчиликти аябай күчөттү. Парламент дүрбөлөңгө түшүп эле жатып калдык, баягы күнөөлүүнү истепчи. То есть бул азыркы башка бир кемчиликтерди табууга бир шарт да түзүп койгондой болду да. Балким бул ажиотаж болбосо түрткү болбосо кете берет беле, эч ким эчтекени укпай элечи. Балким бунун дагы бир пайдасы бардыр. Ошондой тилек кылалы.
Бирок эң негизгиси ошо мыйзамды иштеп чыгууда, аны кабыл алууда жоопкерчилик жөнүндөгү сабак
болдуго дейм. Жогорку кеңешке дагы, мамлекеттик органдарга дагы, прокуратура бардыгына себеп дегенде көздүн кыйыгынан өткөрүп, аны көңүл урбай койсо бүгүнкүдө кырдаал, коомчулуктун сынына кабылуу жөнүндө.
Чоң сабак болду.
Түшүнүктүү урматтуу коноктор, студияга келгениңиздер үчүн ыраазылык билдиребиз. Биздин студияга эксперттер талдай көрсөтүүсүнө бүгүн башкы прокуратуранын ага прокурору Сиражидин Камалдинов, жогорку кеңештин депутаты, ата мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов жана жогорку кеңештин мурдагы төрагасы юрист Мукар Чолпонбаев, Жолгайгул Бишкек шаардык Жолгайгул кызматынын маалымат катчысы Тилек Оторов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-дөн 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткириптүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Азаттык радиосунун 23 январдагы эртең мененки берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааттык программасын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым.